Началника на митница Свилинград е задържан за подкуп, потвърди прокуратурата, преди дни получил награда и лично избрал още 20 души в митницата. Втори опит за избор на председател на Върховния касационен съд, член на Висшия съдебен съвет, видя провокатори сред колегите си и заяви, че работят против интересите на България. Задържаните в Судан българи са добре, очакват да ги пуснат днес или най-късно утре.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Върховната касационна прокуратура образува досъдебно производство срещу началника на митница Свиленград Тодор Караиванов, който всъщност изпълнява длъжността временно, за престъплението подкуп, съобщиха днес държавното обвинение. С постановление на главния прокурор Сотир Цацаров, делото е разпределено за разследване на специализираното звено за борба с корупцията, създадено между Софийската градска прокуратура и ДАНС. По случая са разпитани много свидетели. Прокуратурата е поискала и получила от окръжния съд Хасково разрешение за претърсване, обиск и освидетелстване. Вчера, в продължение на около половин час, Караиванов получил два подкупа. Първият в размер на 600 лева, вторият в размер на 600 евро, са установили разследващите. След получаването на втория подкуп, началника на митницата е задържан на местопрестъплението. При задържането същият е оказал съпротива, посочват от прокуратурата. Извършено е претърсване в кабинета на Караиванов в сградата на митницата, където е открит приятия подкуп в размер на 600 лева и още над 12 000 евро. В жилището на Караиванов са открити 6 000 лева и 3 чувала с митнически документи, съдържащи оригинали и копия. Предстои привличането на Караиванов като обвиняем и задържането му до 72 часа с прокурорско постановление, както и внасяне на искане за постоянна мярка за неотклонение. Следствените действия продължават и в момента, посочват от прокуратурата. Началника на митница Свиленград Тодор Караиванов, който бе арестуван късно с нощи от ДАНС, само преди два дни назначил 20 души в митницата, пише БГНС. Караиванов лично ръководил комисия, която трябвало да избере измежду 240 души новите митничари. Според служители, конкурса трябва да бъде анулиран, а назначенията да бъдат обявени за невалидни. Тодор Караиванов е награден лично от директора на агенция митници Иван Ютанов за добра служба. Само преди два дни, по повод Международния ден на митниците, той управлява за втори път Свиленградската митница. Първия път застъпи на поста на 1 февруари 2011, пак по времето на Ваню Танов, а през 2013 е преназначен като експерт дирекция митническо разследване и разузнаване Централното митническо управление. От есента отново е върнат на митницата в Свиленград. Междувременно Хасковския окръжен съд призна за невинни 9 митничари и гранични полицаи от граничния пункт Капитан Андреево, които бяха обвинени във вземането на подкуп. Разследването срещу Павел Павлов, Никола Николов, Ангел Иванов, Михаил Дяков, Петър Сюлейменчев, Михаил Бакалов, Наско Димитров, Светлин Проданов и Димитър Димитров започна през 2010. Според съдията не можело да бъде постановена осъдителна присъда, защото досъдебното производство било водено повърхностно. Решението на окръжния съд подлежи на обжалване или протест 15-дневен срок пред апелативния съд в Пловдив. Специализираният наказателен съд остави в ареста бившия директор на ДАИ Велико Търново Петър Петров. Късно с нощи е приключил делото, на което е гледано искането на специализираната прокуратура за промяна на мярката за неотклонение от парична гаранция в размер на 15 000 лева, задържане под стража. Петров е обвинен за подбуждане към лъжесвидетелстване на разпитвани по делото срещу него свидетели. Делото се води специализираната прокуратура и по него той е обвинен в ръководене на организирана престъпна група за получаване на подкупи. Съдът е счел, че е оказано въздействие върху свидетелите, което е престъпление срещу правосъдието, както и че събраните по делото като доказателства са достатъчни да се обоснове извода, че наложените на обвиняеми ограничения взетата му мярка за неотклонение гаранция в пари не са в състояние да му попречат да извърши друго престъпление. Ето защо магистратите са наложили по-тежката мярка на Петров, като отнемат внесената сума от 15 000 лева в полза на държавата. Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок. Шефът на автомобилна администрация във Велико Търново Петър Петров беше арестуван при акция на ДАНС в началото на август миналата година. Тогава стана ясно, че той събирал такса спокойствие от транспортни фирми, които трябвало да му плащат, за да се движат безпроблемно. Корупционната схема, разкрита от ДАНС, са участвали още трима служители на агенцията. Таксите се събирали от месеци. Рекетирани били и шофьорски школи, и курсисти. Петров беше повторно задържан на 25 януари тази година. Висшият съдебен съвет със втори опит да избере председател на Върховния касационен съд. Над преварата участват двама: Павлина Панова от съда и Лозан Панов от Върховния административен съд. Членовете на съвета отхвърлиха предложението следващия председател да бъде избран с бюлетини. Именно машинното гласуване, за чиято прозрачност има сериозни съмнения и спорове, беше сред критиките в доклада на Европейския съюз към Висшия съдебен съвет. Заседанието следи Ралица Гълбова. Добър ден, Ралица.
Добър ден, колеги. Към момента процедурата протича нормално, въпреки че, както споменахте, в началото на заседанието имаше спор между членовете на Висшия съдебен съвет как да се гласува, тъй като Юлия Ковачева от съвета предложи изборът да бъде направен чрез бюлетини. Колегата Ясен Тодоров обаче видя провокация и заяви, че с предложението се внася напрежение. Има членове на Висшия съдебен съвет, които работят против интересите на съвета и интересите на България. Те имат специална цел. Някои членове умишлено гласуваха повече от един път при даден избор, коментира още Тодоров. Предложението на Ковачева беше отхвърлено с 16 гласа против и така новият председател на Върховният касационен съд ще бъде избран чрез машинно гласуване. Друг важен акцент е изявлението на съдия Лозан Панов, на който пръв беше дадена думата, за да представи акценти от концепцията си и да отговаря на въпросите, изпратени от него правителствени организации и на въпросите на самите членове на съвета. Той заяви, че ако пътят на този пост минава през разделяне на съдиите, то по-добре да се избере другия кандидат. С тези думи, всъщност Лозан Панов завърши и заключителното си изказване преди да започне да отговаря на въпросите. За пореден път той изложи пред членовете на съвета основни акценти в концепцията си и ги призова за много важно действие да прегласуват решението си от началото на заседанието за начина на гласуване. Забележката в доклада е важна, каза Панов, и помоли избора да бъде направен чрез ръчно гласуване с бюлетини. Той коментира професионалния си път до момента, като си послужи с метафората, че е използвал винаги стълбите, а не асансьора. Във връзка с коментарите, че до момента той е бил административен съдия и не познава проблемите на Върховния касационен съд, така както опонента му, Панов заяви, че погледът отвън е по-обективен. Той изрази мнение, че българската съдебна система се намира в тежка имиджова криза и е крайно време да се отвори и да заслужи доверието на обществото. Продължаваме да следим заседанието. То продължава, както казах вече, с изказване на съдия Павлина Панова и въпроси към двамата кандидати. Това е към момента. Ралица Гълбова, Дарик, Радио София.
Електроразпределителните дружества са излъгали при изслушването в Енергийната комисия по повод високите сметки за ток, получени от някои абонати. Обвинението отправиха социалистите, чуйте още от коментара на депутата от левицата Драгомир Стойнев.
Във вторник, по време на извънредното заседание на комисията по енергетика, специално зададах два пъти един и същи въпрос. Дали всички граждани предварително са уведомявани за това какво дължат? И ми бе отговорено, че това е така и от трите електроразпределителни дружества. ЧЕС, знам, че го правят, защото аз получавам фактури от ЧЕС. Но понеже знам от така симпатизанти и членове на партията и страната, които казват от Енергопро и от ИВН, ние не получаваме предварителна информация какво дължим, а плащаме, се информираме само когато отидеме пред касата, пред гишето, казват ни се сумата, ние сме дължи да я платим. Два пъти от Енергопро и от ИВН ми казаха, че те уведомяват гражданите. Че гражданите предварително се уведомяват какво точно трябва да заплатят. Аз тогава предупредих, че започнах да получавам SMS-и от членове на партия симпатизанти, които казват, че тези хора лъжат. Сега вече пред вас ще представим и доказателство. Народният представител господин Иванов от Шуменска област. Той да ви каже дали получава предварителна информация от Енергопро за дължимата сума за потребената и изразходната от него електроенергия. Заповядайте, господин.
Искам така да заявя, че преценята на гражданите в района, на където опира Енергопро, са наистина основателни. Масова практика е Енергопро да не изпраща предварителни уведомления за дължимата сума. Единственото уведомление, което се получава, е за съобщение там, където е, разбира се, възможно текстово, за предстоящо спиране на електричеството.
Не става дума за повишаване на осигурителната здравна вноска на самоосигуряващите се, а държавата да бъде коректен платец, обясни тази сутрин министра на здравеопазването Петър Москов пред БНТ, предложените промени в закона за здравното осигуряване. Държавата ще повишава през годините вноската си, докато достигне вноската на осигуряващите се, уточни той. Частта от обществото, която си плаща данъците и осигуровките, трябва да види причина да продължи да го прави, но когато има цели групи, които не плащат, това не бива да бъде допускано, аргументира се здравния министър. Неосигуряващите се здравно все повече и повече ще могат да ползват услугите само на готвения спешен пакет, който предстои да бъде уточнен, казва още Москов. Развитието на спешната помощ той вижда чрез увеличаване на заплащането и кадрова реализация на хората, които искат да отидат да работят там, чрез специализации в различни сфери на медицината. За поредна година болни от Паркинсон у нас стават без съвременно лечение, защото здравната каса отказа да го заплаща, сигнализираха лекари и пациенти, като уточниха, че става дума за операция чрез дълбока мозъчна стимулация. Такава се извършва и у нас и оказва положителен ефект върху състоянието на болния. За да си я позволи, обаче, той трябва да извади от джоба си 40 000 лева, коментира Васил Настев, който представлява пациентите с Паркинсон България.
Като председател на Сдружение на болните, за достоен живот на болните от Паркинсон в България, мисля да подам до съда молба да бъде сменено името на Сдружението и то да бъде за достойна смърт на болните от Паркинсон в България. Защото това се вижда, че за нас живот няма в собствената ни държава. А това дали касата ще плати или някой друг, за сега плащаме ние, болните. И ако не ги е срам и от каса, и от министерство, и от други инстанции, от които зависи, нека да продължава до същия ден. Наистина сме едни човекоподобни човечета в определени случаи. И аз точно това искам да апелирам. Нека да бъдем човечета, но да не сме човекоподобни. Защото подобието на човека е нещо не много лицеприятно.
Шестимата българи, които бяха задържани в Судан, са добре и се очаква да бъдат освободени. Това съобщи за Нова телевизия Георги Спасов, председател на борда на директорите на Хелиар, за която работят българските граждани от екипажа на нейния хеликоптер, който бе задържан от бунтовници. Вчера около 17 часа имаше телефонна връзка на нашия персонал с техните семейства. Състоянието им е добро, гледат ги добре. Говори се, че днес ще бъдат освободени. Най-късно това може да стане утре, допълни Спасов. Вчера се появи добра новина, че няма да се водят преговори и няма да се иска откуп за сънародниците ни, защото бунтовниците, които връждуват с правителството на Судан, са ги объркали с вражески хеликоптер. От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 12. До края на деня от Северозапад се очаква ново заоблачаване в югоизточните райони. След обед дъжд ще духа слаб южен вятър. Максимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5 градуса.